на денешен ден во музичката историја.
7 октомври. На денешен ден 1973 година топ хитови на годината беа Blue Velvet на Bobby Winton, Be My Baby на Ronettes, Sugar Shack на Jimmy Gilmer и Fireballs и Evelyn на George Hamilton. Седми октомври 1977 година гитаристот на Genesis Стиви Хекет ја напушта групата за да започне соло кариера. На денешен ден 1995 година Еланис Морисет беше на врвот на американската топ листа на албуми со Jet's Little Pill. 7 октомври 2001 година Ja Rule со Pain Is Love се најде на првото место на американската топ листа на албуми каде остана две недели.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.